U svetu bez zakonja i pasivnosti dobro dođe malo zakona i aktivnosti. Ovo je zakon akcije i reakcije. Radio emisija nedeljna kao i uvek do sada. Reakcija na ljude i high-tech svet oko nas.
He cannot be from space, it's not possible.
Who are you?
Our new commander.
Zoran Modli odavde nastavlja.
Ekipa zadužena za prihvat i otpremu putnika želi vam dobrodošlicu u Zaire. Broj
on my command
600. 600 Zaira i punih 12 godina. Broj 600 nije baš sudbinski broj, ali je vezan za sudbinu zakona akcije reakcije i njegovih 12 godina. Kada se 12 pomnoži sa 52, posle 12 godina trebaju da slušate 624. emisiju, recimo, a ne 600. Ali tih nekoliko mjeseci otišlo je na račun one pauze koje je Zair imao nakon napuštanja 202 u leto 2001. A opet 600 je jako lep broj, okrugao, nekako sav zaobljen. Pa ga, ako već to nisam uradio na neki očigledni način sa 500. emisijom, to radim sada sa 600. Osim toga, gledano sa avijatičarskog stanovišta, level 600 je već predvorje stratosfere, ako već ne i prvi korak u nju, a na to visini danas ne leti ni jedan od putničkih aviona. Svojevremeno je to uspevalo Concordu i Tupoljevu 144, ali njih odavno više nema na nebu naše planete. Ali zato u današnjoj emisiji imate malo autobiografije, malo Zairove biografije, brze vesti o proizvodnji savitih ekrana od e-papira, Google koji otvara prodavnicu Android tableta, Flash playeru koji se od sada ažurira neprimetno. Prestao je da izlazi časopis Micro PC Board, Raspberry Pi čeka na znak CE, AirNiz raspisao konkurs za novog direktora. Daću sve, finalni MP3 eksport Slavka Čusića za Modlija, Dejanu intervju sa predsjednikom Mense Urošem Petrovićem, intervju na kojem posebno skrećem pažnju. Ivan Vesić o truloj jabuci, Markus o svet ranih programerskih dana, jedna oda Zairovim ljudima, ali i Karen Murphy koja je dobila spor protiv premijer lige. I tri velike serije kreću danas. Za jednu je odgovoran Bojan Stojanović i govori o filmovima u digitalnoj eri. Za drugu, Stevan Josimović koji se opredelio za sumnjivo lice interneta. A za treću, Press Online sa pričama o budućnosti.
The most thing I like is listening to the Zakon Akcija and Reakcija.
Zajer ili Zakon Akcija i Reakcija je medijska priča mog života. Pa da krenemo onda u jednom brzom sledu, najprve od Kulina Bana, a onda ćemo doći do današnjih dana. Ventilator, ventilator je taj koji je započe celu gužvu. Ventilator je moja emisija koja je rođena na izmaku 70. juna 1979. Beogradski metrom tada je harao Studio B, a u stopu ga je pratila 202 Radio Beograda. Kao nekadašnja zvezda Studio B, stigao sam po pozivu u Beograd 202, koji se odlučio za perestrojku u svojim redovima, pripremajući se za veliku ofanzivu koja je kroz nadiruće 80. od Beograda 202 načinila u to vreme najslušaniji gradski radio. Ventilator je krenuo kao živahna DJ emisija, da bi se vrlo brzo pretvorio u program koji je delovao na dva paralelna fronta. S jedne strane bio je inkubator iz kojeg su se masovno legli fantastični mladi demo bendovi, a s druge strane duvao je u jedra tek zaživele kompjuterske revolucije koja je s tadašnjim spektrumima, komodorima i galaksijama nosila sve pred sobom. Taj tsunami talas zaustavio sam u predvečerje 1988. privremeno prekinuo sve radijske angažmane i usredsredio se na školovanje u JAT-u za velike putničke avione. Tek kada sam se potpuno odomaćio na Boeingu 727 i uveliko krstario nebom Euromediterana, odlučio sam da nastavim sa radijom. Kroz 90. sam proletao na krilima emisije Modulacije, koja je tada išla na Radio Pingvinu, prvom privatnom radiju. Iz nekog iracionalnog razloga odlučio sam da sa završetkom svake decenije pokopavam svoje emisije, tako da sam u treći milenijum ušao sa zakonom akcije i reakcije, takozvanim Zairom. Zair je krenuo 2000. godine na, gle opet, Beogradu 202. Izdržao sam ovaj comeback uživo samo jednu sezonu, a onda se prepustio čarima digitalnog konformizma. Profi editori zvuka na solidnim PC mašinama omogućili su mi da se potpuno prebacim na kućnu produkciju i emisiju ponudim i drugim zainteresovanim radiostanicama. Nakon 12 godina, kao što vidite, ovog puta nisam ubio i ovu emisiju posle prve decenije. Zair paralelno egzistira na FM frekvencijama više neverovatnih radiostanica Srbije i okruženja i u cyber prostoru, a to su moj web portal Modli.rs, iTunes podcast i Beotel radio, internet radio koji održavam i vodim već 5 godina i koji idućeg meseca slavi svoj 5. rođendan. No, Beotel Radio je posebna priča, a za nju je rezervisana web adresa beotelradio.net. I dok dlanom od lan, ja ispričam sve o sebi i o zakonu akcije i reakcije. A sada, da li ste se ikada zapitali koliko su ljudi bili aktivni i zainteresovani pre, a koliko sada da se prepuste jednoj radijskoj emisiji ili radiju možda kao takvom? U doba kada je radio bio sve, znači je sve. Kada je dobio konkurenciju, ljudi su počeli da se okreću samo omiljenim emisijama. Kada je medijska ponuda postala veća od potražnje, većina slušalaca se predala i potisnula sećanja na radio. Automobili su najčešće jedina mesta na kojima radio još svira, paralelno sa automobilskim sirenama. Mislim da većina ljudi danas radio ne sluša, nego ga samo osluškuje. Ali zato postoji ona manjina, a ona je najdragocenija. Borim se za zaštitu manjinskih prava. Music. Najlepše pesme iz prethodnih 12 zairskih godina. Godina 2000-ta. Čestitam na izboru. Slušate Zakon akcije i reakcije. Everything is going extremely well. Budućnost. Back to future. Svi su se smeli onima koji su najavljivali skori dolazak televizora, podmornice, aviona. Šta ti kreće o ovoj eri u kojoj mašine čitaju misli, roboti čiste sneg i usisavaju stan, a kiborzi vode ratove. Ipak postoji druga strana medalje koja se zove profit. Zašto bi neko dozvolio uopšte da do posla doletiš automobilom za sitne pare kada može da te muze na nafti, pa na struji, pa na vodoniku? Priče o budućnosti. O budućnosti govore sagovornici web portala Press Online. Kada je profesor u jednoj osnovnoj školi na jugu Srbije 40. godina prošlog veka govorio deci kako će uskoro u njihovo selo stići čudesna naprava na kojoj će živi ljudi govoriti, deca su se smejala. Slično je bilo i kada je Žil Ven pisao o gvozdenim mašinama koje će ploviti duboko pod morem. I još ranije, kako li su tek zezali onog Leonarda koji je prvi put nacrtao letelicu sa nekakvim propelerom na vrhu, da u njemu danas može da uživa i Emir Kusturica. Nije prošlo mnogo, a svetlost dana su ugledali televizor, podmornice i helikopter. 20. vek bio je rezervisan za meteorski uspon digitalne tehnologije, protok informacija i raznih bežičnih čudesa koje su obezbedila milijarde dolara onima poput Steve Jobsa, recimo. Princip verovatnoće po kojem ništa nije nemoguće odavno se pokazao tačnim, tako da ne bi trebalo da čudi vest koja je nedavno obišla svet, da su naučnici napravili kompjuterski program koji može da dekodira moždane talase čovjeka i rekonstruiše reči koje je on u tom trenutku zamislio. Za ovaj eksperiment korišteni su pacijenti koji su imali operaciju mozga i uspjeli su da izvuku jednu reč iz njihovog uma i pohvalili se da su uspjeli onome o čemu je napisano na stotine naučno-fantastičnih knjiga, da su napravili veliki korak ka čitanju misli. A nas je ponukalo da se zapitamo šta nas još čeka u bliskoj budućnosti u kojoj izgleda stvarno više ništa nije nemoguće. I ja šta, gde je tu Teslina Srbija u krizi? Slušate najljepše pesme iz prethodnih 600 zaira. Godina 2001. I've been spitting in the wind,
chance the foolish grin and dribbled on my chin. And now the ground shakes.
Lepi, kratki i zanimljivi zapisi.
Zapisi, zapisi, zapisi.
Kada ga ispriča, onda ga stvarno ispriča, jer on to ume. Ivan Vesić o robovima high-tech civilizacije, o armiji od 430.000 radnika koji proizvode AI uređaje, od kojih četvrtina njih živi u sklopu fabrike gde spavaju, jedu, proizvode. Rekog, Ivan Vesić i trula jabuka. U Shenzhenu je noć. Upravo je stigao kamion sa specijalnim staklom za iPhone. Menadžeri bude upakovane radnike u sklopu fabrike. True story. 13-godišnja devojčica, još sanjiva, po hiljaditi put noćas, kao posljednja karika lanca proizvodnje, ponavlja istu operaciju. Briše staklo novo sastavljenog uređaja koje je za nju samo ogledalo tužnog lica, bez nade i perspektive. 300 čuvara brine o striktnoj, gotovo vojničkoj disciplini, ponašanju i kretanju radnika. Mjesec dana kasnije, na događaju koji nije ni prezentacija, ni konferencija, već AI spiranje mozga, izlazi Steve Jobs. Zadovoljan je novim uređajem koji će zauvijek promijeniti naše živote. Čovjek je genije, inspiriše. Sada pravi AI oblake, dok tekstove o njemu šeruje svaki loše informisani korisnik društvenih mreža i nabeđeni pratilac web trendova, jer će tako nakupiti najviše lajkova. U pauzi igranja na Xboxu, uređaju koji nastaje u sličnim uslovima kao iPhone, debeljuškasti klinac koji bi trebalo manje da brine o virtualnim medaljama koje je dobio, a više o trigliceridima što mu na uši izlaze, na YouTube-u gleda Jobsa. Sutradan, u prostorijama Apple prodavnice toliko sterilnim da forenzičari ne bi mogli da pronađu tragove zločina. Klinja za nekoliko stotina dolara kupuje svoj novi mali prozor u svet skrojen po ukusu jabuke. Nekoliko mjeseci kasnije, sada već 14-godišnja devojčica briše svoj milioniti iPhone, čija proizvodnja, by the way, košta $8. Primetila je da izgleda drugačije. U svetu euforija, izašao bolji iPhone, moramo ga imati. U Americi, klinac iz priče, znate već. Najstariji radnici Foxconnove klanice ljudskih prava sjećaju se da je pre 30 godina Shenzhen bilo malo ribarsko selo u Kini. Danas je to grad sa više od 10 miliona stanovnika. Primarna delatnost je proizvodnja elektronike za zapadno tržište. Veliki fabrički kompleks pripada kompaniji Foxconn. Tamo armija od 430.000 radnika proizvodi AI uređaje. Četvrtina njih živi u sklopu fabrike. Svi zajedno konzumiraju nekoliko tona svinjetine i pirinča dnevno i ništa više od toga. Spavaju, jedu, proizvode. Regionalni razvoj samo iz aviona deluje kao podvig vredan divljenja, naročito iz perspektive određenog broja građana Srbije, koji prosto vole da se dive tim vrednim Kinezima. Oni će jednom osvojiti svet i spasti ga od američke dominacije. News flash, Kina je i bit će još dugo za zapad fabrika. Mutirana komunistička abominacija u nečastivom braku sa najizgled nespojivim kapitalizmom, vođena od strane zlih kapitalista i korumpiranih partijskih prvoboraca. Sociološka anomalija u teoriji, a u praksi proizvodni pogon svjetskog sistema podjednako truo kao i ostali njegovi delovi. Dobro je integrisana u globalni kapitalistički sistem jer prihvata da svoje građane tretira kao organske mašine za proizvodnju elektronskog smeća od kojeg sve više zavisimo, dok centar svoje građane mazi, pazi i ostavlja bez posla. Danjuškanje naprosto zabrinutog New York Timesa nije stiglo do Shenzhena, ne bi bilo potvrđeno ono što je već znao svako ko je hteo. Zato se ne pravite iznenađeni, Apple-ovi fanbojevi i devojke. Mada, ako je verovati jabuci i njenim evanđelistima, ništa nije potvrđeno. Februarski broj režimskog časopisa Mac User, pravo Apple-ovca da zna sve, nadmašio je Steve Jobsa u marketinško-evanđelističkoj vještini krivljenja realnosti. Na naslovnoj strani je mrtvačka lobanja, stilizovana da liči na jabuku. Naslovna tema glasi: koliko je zao Apple? Wow! Zar je tsunami istine preobratio Mac User u ostrvo objektivnosti u moru iMedia? Unutra je tekst koji vraća veru. Dovoljno je da pročitate uvod. Kažu, čitaocima se može oprostiti što su pomislili da Apple sedi skrštenih ruku i dozvoljava najveću kapitalističku eksploataciju u istoriji, imajući u vidu naslove u medijima. Verujte nam na reč ili nabavite tekst i pročitajte ga. Da je Sloba imao ovakve urednike na RTS-u, i danas bi bio predsjednik. Do kraja čitanja ovog teksta zamalo ja da zavolim Apple i da pomislim da ima nade za svet. Šalu na stranu. Damage control dostigao je monstruozne razmere, ali je uspeo. Realnost je još jednom sterilna. Apple neće pasti, a ako radnici Foxconna nastavljaju da padaju ka jedinom spasu, dočekat će ih AI mreže. I za kraj, disclaimer. Foxconn zapošljava više od milion radnika. U izrabljivanje nije umešan samo Apple, ali ne krijem uzdržanu satisfakciju kada se ovo već dešava zbog brojnih worshipera jabuke. Tu proizvode i Dell, HP, Microsoft i drugi. Čak i nedavno i Amazon odlučio da mu oni prave Kindle. Verovatno su čitali New York Times. Međutim, sa rastegljivim radnim vremenom, povećanim platama posle skandala, ponekim slobodnim danom i koliko toliko vidljivom dnevnom svetlošću, Foxconn je poslodavac kakav se može poželjeti kada se uporedi sa rudnicima u Africi i Aziji, odakle je bezimena armija organskih botova do smrti naporno vadi najfinije sirovine za naše sve tanje i sve brže ekrane. Ne podržava samo Amerika režime takvih zemalja kada joj odgovaraju, već i Kina. Mjanmar je najbolji primjer. Stealth genocid zarad progresa. I zarad sjajnog teksta Ivana Vesića o truloj jabuci, koji je napisao za vas i za svet kompjutera. Najlepše pesme iz prethodnih 12 zairskih godina.
Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is red.
Najlepše pesme iz prethodnih 12 zairskih godina. Godina 2002.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town on a silver spurs, a tingle too, and sang a song that I had sang just for a few.
Slušate Zakon akcije i reakcije broj 600. 600 zaira i punih 12 godina. Brze vesti. Veoma brze vesti. Iako smo pričali o savidljivim ekranima od e-papira, u većini slučajeva sve se svodilo samo na demo primjerke koji nikada nisu uspjeli da prerastu u prave proizvode. Međutim, LG je, jel te, započeo masovnu proizvodnju svog prvog ekrana na bazi e-mastila, koji će uskoro stići u Evropu. Taj savitljivi ekran imaće dijagonalu od oko 15 cm, dakle 6 inča, i rezoluciju 1024 x 768 piksela. Za razliku od ekrana tipičnih e-čitača, ovo je napravljeno od plastike i nije mu potreban debel stakleni panel koji će da ga štiti. Mada je plastikanac, LG tvrdi da je super izdrživ, a može se savijati pod ugom od najviše 40 stepeni. Padovi sa visine od metar i po i kuckanje manjim uretanskim čekićem navodno nisu ostavili nikakve ogrebotine, niti se išta razbilo. Pa ni nada da ćemo ga konačno i mi opipati.
Veoma brze vesti.
Google će otvoriti mrežnu prodavnicu u kojoj će se prodavati tablet računari sa Androidom. Neki od tih računara mogli bi u svom imenu da imaju i oznaku Google. Google se nada da će otvaranjem internet prodavnice poboljšati usvajanje Androida kao operativnog sistema za tablet računare. Ono što ostaje neizvesno je obim prodaje preko weba, zato što potencijalni kupci još uvijek više vole da uzmu računar u ruke i isprobaju ga pre nego što se odluče za kupovinu. Dok uz 3D senzaciju neko ne patentira i Touch D, morat će da pipaju vlastiti računar ukoliko im pipanje išta znači. U srpskim uslovima uveo bih ovo pravilo i kod kupovanja hleba. Pipaj očima, a ne prstima.
Veoma brze vesti.
Adobe Flash Player se od sada ažurira neprimetno. Od verzije 11.2 za Windows prisutan je mehanizam tihog ažuriranja kako bi se ubrzalo krpljenje propusta nultog dana. Naime, ovi propusti su se koristili za napade dok autori još ne znaju za njih, tako da do sada nisu imali na raspolaganju nijedan dan za bilo kakvu ispravku. Novi Flash Player će automatski provjeravati imali na raspolaganju bezbednosnih dopuna, preuzimaće ih i instalirati neometajući korisnika. To znači da će svakog sata pozivati Adobe-eve servere dok ne dobije odgovor. Ukoliko se ispostavi da nikakva nadogradnja nije pripremljena, ponovo će pozivati servere 24 sata kasnije. Lepa novost! Hem je taktika dobra za zavaravanje neprijatelja, hem se i vama i meni neće kod svakog novog uključivanja računara javljati info sa evo me, hoćete li, potvrdite, pritisnite, zavirite. Hvala Bogu. Pardon, Adobe-u.
Music.
Slušate najljepše pesme iz prethodnih 600 zajira. Godina 2003. Prolećno izdanje Zakon akcije i reakcije. 600 zajra i punih 12 godina. Tako je. A evo sada nešto iz majstorske radionice, muzičke radionice Slavka Ćusića. Iz njegovog robotizovanog sveta stiže i ovo. Možda je bolje reći ono koje kaže da ću sve. Ovo je bio rođendanski prilog iz muzičke robotizovane radionice Slavka Ćusića koji je dao sve od sebe.
You are fantastic people, guys. Thank you for listening to the Zakon Akcija and Ray Akcija.
Da, 600 zajira nije mala stvar. A zajir je krenuo istog ovog meseca, ali tačno pre 12 godina u proleće 2000. Rekoh već krenuo na Beogradu 202 da bi se već sledeće sezone preselio u Cyber prostor u kojem je i dan danas i odakle i na talase vaše omiljene radiostanice stižu njegovi zvukci. Umeđu vremenu prodefilovao je kroz Zair, ali i dalje defiluje kroz Zair mnogo saradnika, vrednih ljudi, žena i dece. Od samog početka sa mnom u tandemu bio je Boban Obradović, ali i Srđan Paunović, čija je logistika prvi godina mnogo značila zakonu akcije i reakcije. Tu je negde i Vukašin Vuk Mitrović, koji je, nažalost, ili u stvari na njegovu sreću, već godinama u Sjedinjenim Američkim Državama, umeđu vremena i u Hollywoodu, završio školu za režisere i odavno se bavi snimanjem eksperimentalnih filmova i raznih drugih videoproizvoda, imajući pred sobom svetao lik Jima Jarmuša. Nekako, čim je krenuo Zair, u njega je uskočila Violeta Ivković i evo je i dan danas. Neverovatna je, čuli ste i u prošloj emisiji, ali neverovatan je njen ljubičasti svet koji već godinama gaji na portalu Modli.rs kroz Violeta. Posetite ga i pozdravite je, obavezno. Željko Živaljević je ranih 2000-ih uskočio sa svojim kolumnama i pričama o stvarima koje njega u životu zaokupljaju. Čeda Bradić je u Zair uneo FS groznicu, terajući sve njegove slušalce da na svoj kompjuter instaliraju Microsoftov Flight Simulator. Damjan Josipović je tu sa svojim neverovatnim idejama, od kojih sam većinu i usvojio. Vlada Bubanja, nezamenljivi, letići reporter, leti kopčela od cveta do cveta, od jednog IT skupa do drugog IT događaja i o tome uredno izveštava. Dejana Ilića već znate sa njegovim kolumnama koje već godinama piše, ali je u najsvežijem sećanju veličanstveno obrađen Cebit 2012 u kojem je bio ovoga prvog, na kojem je bio, u kojem je bio. Cebit je bio u Hanoveru, a u njemu je bio Dejan, pa ste odobrane intervjue mogli da slušate iz emisije u emisiju. Da, to su sve velika imena ove emisije kroz njenih 12 godina. A tu je također na samom vrhu i sjajni Markus, programer, trenutno product manager iz Frankfurta, koji bi, da nije to što jeste, svakako bio fantastičan sociolog. Mislim da i vi, kao i ja, uživate u njegovim neverovatnim pismima. Eto, to je bilo još nekoliko dodatnih reči o sjajnim ljudima koji obeležavaju 12 godina zakon akcije i reakcije. A zamislite, još ih nisam ni sve pobrojao. I da ponovim, danas ne insistiram na novim hitovima. U ovoj emisiji slušate najlepše pesme iz prethodnih 12 godina Zaira. Tuce godina, tuce pesama. Godina 2004. Šestotina Zaira i punih 12 godina. Best news. Sećate li se Karen Murphy? To je ona vlasnica kafanjeros u Engleskoj koja je bila tužena zato što je prenosila u svom pubu preko televizora utakmice Premier Lige, ali nije išla preko ono britanske mreže ili već tako nešto beše. Najbitnije od svega je da je Murphy dobila spor sa Premier Ligom. Hajdemo sad od početka. Rekao Karen Murphy, sada je svetski poznata vlasnica puba Red, White and Blue u Portsmouthu, dobila je spor protiv Premier Lige pred Višim sudom u Londonu. Ona je u svom pubu puštala utakmice Premier Shipa na kanalima grčke platforme Nova, naručivši dekoder i kartice, što je koštalo 800 funti godišnje. Umjesto da se pretplati na skupi Sky Sports paket od 480 funti, ali mesečno, pošto kuća Sky ima ekskluzivno pravo prenosa engleske fudbalske lige na ostrvu. Sličnoj stvari pribegavaju mnogi drugi vlasnici pubova u Engleskoj. E sad, Marf je prvobitno kažena sa 8.000 funti, pa se za pomoć obratila Evropskom sudu pravde, pravilno, gde je u oktobru 2011. odnala pobedu. Najviši sud Evropske unije naveo je u svojoj odluci da je uspostavljanje ekskluzivnih ugovora emitovanja za svaku zemlju Evropske unije i pokušaj da se zabrani gledanje utakmica preko jeftinijih satelitskih kartica drugih zemalja članica protivi zakonu EU. Sud je saopštio da smatra da državno zakonodavstvo koje zabranjuje uvoz, prodaju i korištenje inostranih kartica za dekodiranje protivno slobodi pružanja usluga i ne može se opravdati. Sud smatra da Premier Liga ne može imati posebna prava na same mečeve jer oni nisu njena intelektualna svojina. Ipak himna, amblemi i druga vizualna obeležja engleskog fudbalskog prvenstva mogu se zaštititi, pa za njihovo emitovanje pub mora da traži dozvolu Premier Lige. Posle odluke Evropskog suda pravde, slučaj Karen Murphy ponovo je razmatran pred višim sudom u Londonu, koji je sada prihvatio njenu žalbu i poništio prethodno izrečenu kaznu koju je platila premijer ligi. Bila je ovo duga i teška borba, vrlo stresna, i zato sam iskreno srećna što se sve napokon završilo. Nadam se da će u bliskoj budućnosti tržište postati otvoreno i da ćemo imati izbor pri kupovini proizvoda, a ne da nam se nameće samo jedan ponuđač, istakla je Murphy posle oslobađajuće presude. Dakle, ima pravde, čak i na izolovanom ostrvu kao što je Velika Britanija. Ništa dok se stari kontinent ne umeša.
Our new commander, Marcus Aquila.
This your first command, sir?
It is.
Ready?
Medijski zapis u prolazu. Sumnjiva lica interneta. By Stevan Josimović.
Hasta la vista, baby.
Harizmatični Julian Assange, kaže Stevan, tvrdi da živimo u vremenima u kojima čak i najsiromašniji diktatorčić može da presretne sve telefonske razgovore, da ih sortira po polu, nivou stresa, identitetu, čak i starosti grupi sagovornika ukoliko je kvalitet snimljenog zvuka odgovarajući. Preko 150 kompanija, od toga 30 moćnih, tržištu nude softver i opremu za masovno špioniranje. Međunarodna industrija za praćenje pod raznim nesuvislim izgovorima, a često i bez njih, redovno ugrožava građanske lične slobode. Od legalne i neophodne borbe protiv međunarodnog kriminala, ova industrija je prema Assangeu metastazirala u nešto mnogo zločudnije i opasnije. Zbog toga je Wikileaks pokrenuo novi projekat Spy Files. U najboljoj tradiciji ove kuće objavljeni su obavešteni podaci o tome ko je, šta i od koga kupovao, po kojoj ceni, kao i mnoge druge interesantne činjenice u vezi s digitalnom špijunažom u nekih 20 zemalja sveta. U projektu učestvuju Budget Planet i Privacy International, a u javnosti ovaj projekat pokrivaju medijske kuće iz 6 zemalja: Nemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Indije, Italije i Sjedinjenih Američkih Država. Iako su mnogi proizvođači opreme za masovno praćenje locirani u razvijenim zapadnim zemljama, oni svoje proizvode prodaju neselektivno svima, kako obaveštenim agencijama i policijskim službama zemalje u razvoju, tako i njihovim pandanima u zapadnim zemljama. Pošto je ova industrija potpuno neregulisana i nekontrolisana, možemo samo da nagađamo ko sve još posjeduje ovu opremu i s koje strane zakona vreba neoprezne. U prethodnih 10 godina masovno špioniranje je prosto postalo norma, a ogrešenje o garantovane slobode kreće se od beleženja GPS pozicija mobilnih telefona do snimanja i čuvanja telefonskih razgovora čitave nacije. Stevan Josimović, za vas i za PC Press. Najlepše pesme iz prethodnih 12 zajedskih godina. Godina 2005.
svet i haj muzika oko nas. Zakonaci, reakcije ide dalje.
Just watch.
It's a miracle. How would you do that?
I'm not going to eat a dead bird, am I?
Hoćete i sada da čujete i Zairov intervju. Vrlo rado odgovaram sam sebi na malo čas postavljeno pitanje. Intervjuer je Dejan Ilić, a njegov sagovornik, predsjednik Mense. Da li su pritom jedan drugog uspeli da testiraju i sa kojim će se IQ-om završiti, ovo intervju pojma nemam, pa zato ga saslušajmo zajedno.
Zairov intervju.
Somewhere deep in the jungle are living some little men and women. They are our past, and maybe they are our future.
Izuzetno mi je čast da vam predstavim predsjednika Mense Srbije, ali i književnika pomalo, gospodina Uroša Petrovića. I povod zašto pričam sa njim je jedno malo predavanje koje je došao da održi u još manjem mestu koje se zove Majdanpek. Gospodine Petroviću, vrlo je zanimljivo to što vi trenutno radite. Ovu emisiju slušaju uglavnom ljudi mlade generacije, oni koji tek treba da izađu na put ili ostalo. Sa vašeg aspekta, sa vašeg tačke gledišta, šta biste mogli da kažete, šta je bitno u životu za početak?
Pa evo, i kada držim ovo predavanje, ja često naglasim da je smisao u putu, dakle ne u cilju, i onda kada postavim ova zagonetna pitanja koja radim, a ovakvo predavanje kako slušaju danas u Majdanpeku, slušaju već u nekoliko zemalja Evrope gdje sam gostujući predavač, da je taj proces razmišljanja i dolaska do rješenja mnogo bitniji nego samo rješenje. Primećeno je da zemlje Istočne Azije mnogo brže razmišljaju i bolje napreduju na kraju u svemu od ostatka sveta. Izgleda da je reč o ranoj stimulaciji, oni počinju da uče već slikovno pismo njihovo komplikovano sa 2 godine. Dakle, već sa 4-5 su razvili veliki broj veza između neurona i sinapsi, a mi smo primetili da recimo kod nas, a i u dobrom delu Evrope, mi preuzimamo djecu tek sa 6-7 godina.
Dobro.
Kad je već kasno, kada će već biti u zaostatku, i bojim se da ako se ovako nastavi sa protežiranjem reproduktivnog znanja, dakle da se ponavljanjem nečega što je neko drugi napisao, da odgajamo čitave generacije ljudi koji će raditi za druge, za multinacionalne kompanije, a ono što će se ceniti u budućnosti jesu ideje i ono što će razlikovati ljude. Ja već sada pritiskom na jedno dugme mobilnog telefona mogu doći do bilo koje informacije za manje od 2 sekunde. U latinsko ime biljke, godinu bitke. Ali kako da te informacije upotrebim za nešto čime se bavim? Kako da možda povežem 2-3 i da napravim nešto što duče nije postojalo na toj svjetskoj mreži? Eto je ono što će razlikovati ljudi i što će se plaćati na kraju. Hoćemo da naša djeca nauče da razmišljaju.
Boing, boing, bum, čak, 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 boing, boing, bum, čak, ping, boing, boing, bum, čak, 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 boing, boing, bum, čak, cong.
Kako vi gledate odrastanje danas mlade dece? Šta bi trebalo sada uraditi da nam deca budu inventivnija, da malo bolje razmišljaju sa vaše tačke?
Pa to se već zna. Ja sa doktorom Rajovićem, koji je lekar, radim ovaj program već nekoliko godina, imamo veliki broj saradnika u više zemalja i danas se zna. Dakle, deca imaju nekoliko vrsta poremećaja u razvoju. Zahvaljujući tome što sede mnogo ispred ekrana, što im su im igračke potpuno završane igračke, dakle oni dobiju čitavu priču. Grafomotorika je jako loša. Dakle, svega 30% dece nema poremećaje u grafomotorici. Da ne govorimo o ravnim tabanima i recimo disleksiji gdje reč o epidemiji svjetskih razmjera. Dakle, djeca danas vrlo kratko drže koncentraciju, vrlo malo ne mogu da vežu petle, a kao li šta drugo. Mi se trudimo u našem programu, a i to je neki svjetski trend, da spašamo što se spasti može. Naravno, možda je to deo evolucije, možda čovjeku neće trebati neki pokreti u budućnosti, budućnosti, možda ćemo se svi pretvoriti u neka bića velikih glava koja će da leže i čije će ime upravljati i pokretati stvari računari. Ali nekako nisam spreman da se pomenim s tim, tako da smo mi već uspeli u ogromnom broju škola u Srbiji, a boga mi i u Evropi, da vratimo neke dragocene igre, da vratimo klikere, koji su jako bitni, jer čak 4 različite funkcije klikeri poboljšavaju kod dece. Počev od prvog spoznaja od geometrije na kraju, kada se gađa sa visine, do prvih spoznaja o vrednosti, na primjer, kada dete ima mnogo klikera u džepu i tačno zna koliko vredi onaj sa 3 pera, onih sa 2. Devojčice su se odrekle lastiša, što je isto, mi je jako žao. I uopšte kako vreme prolazi i kako više zadiremo u materiju, sve smo svesniji koliko su naši stari bili mudri, koliko sve one igre, počeo od piljaka preko klisa i ostalih, su bile u stvari dragocene za ono što će čovek jednog dana, što će dete jednog dana postati za tog čoveka. Zna se da se najviše tih sinapsi veza između neurona, a izgleda da one čine većinu inteligencije neke osobe, razvija do 5. 7. odnosno 12. godine. U 12. godini možda do kraja života ostaje još nekih 5% razvitka sinapsi i danas se već u svetu zna, ako sa 11-12 godina nisi talentovan za muziku, neće nikad ni biti vrhunski muzičar, ako nisi talentovan za matematiku, nikad vrhunski matematičar ne možeš da budeš. Kako prolazi vreme, sve mi se čini da je reč i o ranijem dobu. Zato bih voleo da ovaj naš program se proširi još više, iako je već dosta proširen, i da se svi shvatimo da je kasno da počnemo da radimo sa decom sa 7 godina, da im time uskraćujemo pravo da dosegnu svoj biološki maksimum i da redukujemo što više roditelja da znaju da ni sa 2 godine nije rano da počnu da rade sa svojom decom. Neće da ih muče sa nekim, sad da deca uče od tih godina, ali oni kroz igru stiču jako važnu strukturu tih sinapsi i prave sebi, ajde da kažem, hardver za koji će koristiti čitavog života. Lako ćemo sa softverom.
Zamolit ću vas da još jednu priču ispričate koju možda niste publikovali. Čisto neka naši slušalci razmisle nakon ovog intervjua, pa neka nađu rešenje, a možda i nek se obrate, dobit će ga.
Pa ide ovako jedna lagana koja, kada se otkrije rešenje, svi kažu kako se nisam setio, a dok se rešenje ne otkrije, svi se, boga mi, dobro pomuče. Sedeo je taj starac pored vatre i tako dok je sedeo, senke su mu igrali po licu, deca se okupila oko njega i on ih upita svojim grubim glasom: šta trećinu gubi kad na glavi dubi? Svi su ga pogledali sa čuđenjem, onda je on malo uprostio. Pa je rekao: šta kad okreneš na opačke i izgubi trećinu? Mnogi će pomisliti to peščani sat, ali on, okreneš ga na opačke, ostane isti. Pa neko posle nekog vremena pomisli da to može biti čaša vode, okreneš i ona izađe, ali da li je od stakla, da li je, šta je unutra, sve to ne ide. Ako ne mogu i dalje da se sete šta je to što okreneš na opačke pa izgubi trećinu, onda neka ponovo razmisle o tome oko 9.
Neka se jave redakciji našoj. Vamo još jednom zahvaljujem i nadam se da ćemo biti u prilici još neki intervju sa vama da uradimo.
Hvala, bilo zadovoljstvo.
Ovo je bio
Zajrod intervju
sa predsjednikom Mense. Ako vam već u toku ovog razgovora IQ nije samo od sebe skočio za koji procenat, u svakom slučaju vam je skočio koeficijent informisanosti o ovoj neobičnoj i atraktivnoj instituciji. A Denu, hvala na razgovoru i prohodnosti koju smo dobili kod Mense.
Good music all the time, in your favorite broadcast, Zakon Huxija and Ray Huxija. Let's sing it together.
Slušate najlepše pesme iz prethodnih 600 zajra. Godina 2006.
Sopra il viso, poi ancora il sole.
slušanja. Zakon Foxija, Andrej Foxija.
600. 600 zajra i punih 12 godina.
Now come on, guys.
Hold on, this is no time to be hysterical.
It's the perfect time to be hysterical.
Should we be hysterical?
Now?
Yes.
Maybe.
If you have a problem, if no one else can help.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu.
Go, honey, keep going, baby.
U svetlu najnoviji pokušaj finske industrije da se kroz SOPA i PIPA zakone na malo vrat uvede cenzura interneta, hajde da osvetimo za trenutak podzemnu scenu digitalnog sveta. Kome zaista preti opasnost? Bojan Stojanović. Filmovi u digitalnoj eri. Davno su prošla vremena kada su filmovi mogli da se gledaju samo u bioskopu i na TV programu. Samo je mali broj povlačenih mogao sebi da omogući privatne projekcije sa celuloidne trake širine 35 mm. Postali su doduše i kućni kinoprojektori sa kojih su se prikazivali amaterski videosnimci na filmu od 8 mm, uglavnom bez zvuka sa slikom slabog kvaliteta. Prva revolucija kućnog videa bila je u znaku elektronike i zapravo je predstavljala modifikaciju tehnologije koja se već koristila u TV studijima. Nastupilo je doba video rekordera koji su najprve omogućili snimanje TV programa, a potom su na scenu stupile kamere pomoću kojih je svako mogao da zabeleži trenutke iz privatnog života. Videotehnologija doživljava procvat 80. godina prošlog veka. Najpre smo prebrodili rat standarda. Nekoliko proizvođača je imalo sopstvene metode snimanja na traku, pri čemu su uređaji i kasete bili nekompatibilni. Nakon bespoštedne tržišne borbe pobedio je VHS, format koji nije bio tehnički superioran, ali je za korisnike bio najpraktičniji i imao najbolji odnos mogućnosti i cene. Potom nastupa filmska industrija koja u kućnom videu uočava priliku za veliku dodatnu zaradu, ali ujedno i strahuje da bi to moglo smanjiti redovne prihode ukoliko se prorede posete bioskopima. To se nije dogodilo, jer je doživljaj gledanja filma na velikom platnu bio neuporediv sa prikazivanjem na televizoru. Treba imati u vidu da je slika na standardnim VHS uređajima bila slabije kvaliteta od emitovanog televizijskog programa, a zvuk na nivou audio kasete. U doba VHS videa piraterija se kretala na dva koloseka koji nisu previše zabrinjavali filmsku industriju. Originalne videokasete mogli su se kopirati, ali svaka sljedeća generacija kopija bila slabije kvaliteta od prethodne. Često je gledanje loših kopija predstavljalo tek informaciju o filmu. Posebnu priču su predstavljale piratske kopije, premijeri filmova snimljene kamerom u bioskopima sa velikim izobličenjima i ekstremno lošim zvukom, a da ne govorimo o glavama, kosama, frizurama i šeširima koje su prolazile ekranom dok biste to gledali kod kuće. Ukratko, analogni video nije bio previše opasan za hollywoodske studije. Filmovi su se gledali u bioskopima i kod kuće, a prihod industrije od prodaje filmova na VHS kasetama bio je pozamašan. Prvi deo priče Bojana Stojanovića za vas i za PC Press o filmovima u digitalnoj eri. Gde prvi, tu je i drugi, a u drugom ćemo na samom početku viknuti: zbogom VHS, dobrodošao DVD. Ali kao što rekao, strpljenja do sljedećeg nastavka.
Music.
Najlepše pesme iz prethodnih 12 zajedskih godina. Godina 2007.
I didn't hear what you were saying. I live on all emotion, baby. I answer questions never maybe.
Slušajte Zakon akcije i reakcije, broj 600. 600 zajra i punih 12 godina. Fino, hajde sad lepo da pređemo na...
ispovesti.
I ova priča se uklapa u današnjoj emisiji aktuelne rekonstrukcije, reminiscencije i salda nekih od proteklih godina. Priča ličnog zajrovog programera Markusa. Moji rani programerski dan. Ovo je Markusov svet, viđen očima jednog programera. ne znam za sve vrste inženjera, ali moju informatičku vrstu svakako poznajem. Za mene je posao programera, informatičkog dizajnera ili arhitekte još od samih početaka nekako uvijek bio sličan poslu detektiva ili pravog novinara. Sjećam se prvi dana kada su listinzi programa napisanih u Basicu ili Assembleru izlazili kao umetak u časopisima Moj mikro ili Računari u vašoj kući. Kucate onako polako do duboko u noć po 30 strana sitno štampanog teksta po gumenim tasterima spektruma 48K. Kako koju komandu ukucate otpadne po koje parčence farbe i naravno nakon svog tog truda program ne radi. Šta je sad bilo? Nakon nekoliko sati shvatite da se radilo o štamparskoj grešci. Nije bilo interneta da potražite pomoć u forumu, nije bilo SMS-a da pitate druga da li se i njemu slično desilo. Kao maksimum mogao bih nekoga telefonom u 2 ujutru da pozovem, onako ispod jastuka, krišom i šapatom, da me ne čuju roditelji koji mi svaki dan ponavljaju istu pretnju. Ako ne prestaneš da buljiš u taj televizor noćima, počupat ćemo ti sve te žice jednog dana. Pomisao da me neko liši mog Sinclaira, bila bi gore i od, mada ne navodim sada, neka poređenja. To bi bio nezamisliv događaj. Bolje nikoga da ne zovem. Hajde, sam da otkrijem gde je kvaka. I kada je nađem, u mom mozgu se dogodi poplava dopamina. Jedina legalna droga koju mozak sam sebi priušti u trenucima velikog zadovoljstva. Valjda, baš zbog toga što su mi početci bili na potpunom minimumu, razvio sam, kao i cijela moja generacija, neku vrstu manijakalne opsesije prema traganju za uzrokom problema. Tražiti problem nije samo posao, to je misija. Ali to se nikad ne nije zaustavljalo samo na softveru. Po principu, sam svoj majstor, sećam se da se spektrum dosta grejao, pa sam ceo transformator koji je bio van računara stavljao u debelu plastičnu kesu oko koje je bila hladna voda, a led sam menjao periodično. Kada ni to nije bilo dovoljno, u dugim, vrelim, letim noćima otvarao sam i sam računar. Odšrafio bih tastaturu, podigao bih je par centimetara, stavio bih 2 plastična štapića između tastature i motherboarda i uključivao bih fen za kosu na hladno da odvodi toplotu. Sve se moralo činiti da se produži život mom elektronskom partneru. Toplota ubija računare, zar ne? Bilo je tu i drugi problema, kad bi se računar zaglavio, a to se dešavalo ne tako retko. Spektrum nije imao ni reset taster, ni prekidač. Bilo je neophodno vaditi žicu za napajanje svaki put. Onda sam našao opis pinova na Edge konektoru, što je za ono vreme bio pravi luksuz da to neko objavi. I zalimio sam direktno na 2 od mnoštva njih, 2 žice i super lepkom zalepio neki taster direktno na kućište. To je bio nevjerojatan hardverski napredak. Pritisnuti jedan taster umjesto čupati napajanje bio je neviđeni komfor. Bilo je tu još ludorija. Spektrum je imao modulisani izlaz za neki UHF kanal na televizoru. Nije imao ni S video, ni RGB izlaz, pa su po časopisima izlazila uputstva kako preskočiti UHF elektronska kola i kako RGB direktno provesti do retkih televizora koji su imali taj priključak. I što se i dalje, davala su uputstva kako i sam televizor prepraviti tako da se i njegov UHF prijemnik preskoči. Tako da bi RGB izlaz iz računara išao direktno u RGB ulaz na televizoru. Ti zahvati su za moj nivo hardverskog znanja bili malo previše, ali sam imao drugare koji su to radili. Ne možete ni da zamislite sa kakvim divljenjem sam gledao te gigante mikroelektronike. I danas mi je krivo što to nisam znao da uradim, ali sam se malo izvadio na Atari ST-u kada sam dodatnu memoriju zalemio piggyback metodom čip na čip. Svo to vreme pamtim kao herojsko doba. Nešto slično kao priče iz starogrčke mitologije kada je Prometej otimao vatru sa Olimpa i poklanjao bi je običnim smrtnicima. Tako smo i mi, ko zna kako i ko zna odakle, čupali informacije iz neplodne zemlje jugoslovenske neraspoloživosti stručnom literaturom. Svaki novi trik smo gutali i prepričavali danima u našim neformalnim okupljanjima. E onima kasnije se pojavio i famozni beogradski klub programera i Sezam. To su već bila polugospodska vremena, kada smo imali Atari ST, Amige i Amstrade. To su bili pravi računari sa monitorima i upotrebljivim tastaturama. sedeti u istoj prostoriji sa Dejanom Ristanovićem ili Vojom Antonićem, to je bilo nešto kao sedeti zajedno sa svojim kreatorom. Jednom sam i svoju devojčicu poveo sa sobom u klub da joj pokažem kako oni izgledaju i da joj se pohvalim kako sam daleko u životu dogurao. Naravno da je mislila da nisam normalan, ali kako me je poznavala, znala je da je normalnost relativan pojam u mojim krugovima. U tom ambijentu ponekad je neko imao i naučno fantastičnu spravu zvanu hard disk koju je kupio kod Čede Mraza. I onda se u vozu Minhen-Beograd klackao 17 sati, trudeći se da opaki carinici kada uđu u Jasenicama to ne primete. Ko je imao da plati preko 60% carine na 1000 do 2000 maraka, koliko su tada diskovi koštali? Pre par godina, nekim poslom, bio sam u Minhenu i naravno da sam otišao do Schiller Strasse da uhodočašu osvežim stare, slavne dane. Danas je to tek jedna beznačajna uličica, rekli bi se sokak, u kojoj ima i dalje par manjih prodavnica za kablove i komponente, ali računari se odavno kupuju u mega marketima, pa i samoposlugama kojih ima zaista posvuda. Danas, kad radim sa mlađim ili mnogo mlađim kolegama naviknutim da informatičke knjige skidaju kao salatu, da na internetu nađu šta god im treba, sa žalom se sećam dana moje programerske mladosti. Za mlađe je programiranje posao, za nas je to bila i ostala strast. Naravno, da ja sada skidam knjige kao salatu i da bez interneta ne bi znao da odem do kupatila, ipak mi smo imali nešto više, nešto što pioniri u svakoj oblasti uvek imaju, neku vrstu klase i opsesije. Nešto kao Zoran Modli, koji je puštao programe za Spektrum 48K preko Radio Talasa. I na kraju, da li je opsesija dobra ili loša prijateljica? Zavisi šta hoćete u životu da budete. Ako želite da budete vrhunski sportista, vi ćete legati rano, na vreme ustajati, nećete lumpovati noću. Dok drugi, normalni, budu imali izbalansiran život, sportista će se ubijati od muke svakodnevno, pa će čak i za dopingom posegnuti ne bi li pobedio. On je izabrao da bude više nego normalan. To ima svoju cenu, a i svoje prednosti. Ko izabere da bude izuzetan u bilo čemu, cena koju drugi vide visokom, takvi ljudi je i ne primećuju. Svi mi imamo predispoziciju da budemo u nečemu izuzetni, samo ako imamo sreću da nam to neko u pravom trenutku na pravi način probudi. A ja ovde navedoh neke od onih koji su meni bili uzor kada je to trebalo. Hvala im na tome. Markus Maki Janković, programer i product manager iz Frankfurta. Specijalno za Zakon akcije i reakcije. Ovo je bio Markusov svet. Hvala i novom pismu. Godina 2012.
Zvaj. Show me the place where you want your slave to go. Show me the place I've forgotten, I don't know. Show me the place where my head is bending low. Show me the place where you want your slave to go. Show me the place, help me roll away the storm. Show me the place, I can't move this thing alone. Show me the place where the word became a man. Show me the place where the suffering began. The troubles came, I saved what I could save. A thread of light, a particle away. But there were chains, so I hastened to behave. There were chains, so I loved you like a slave. Show me the place where you want your slave to go. Show me the place I've forgotten, I don't know. Show me the place where my head is bending low. Show me the place where you want your slave to go.
Предположения отказываются строить даже специалисты.
Жизнь такая, мир нельзя изменить.
Запад.
Ты пробовал?
Мне нужна эта машина.
Сорен, what happened next?
Brzevesti.
Veoma Brzevesti.
This is my favorite part.
Sada je konačno stigla i zvanična istina. Nakon skoro 15 godina neprekidnog izlaženja i objavljenih 160 brojeva, izdavač Mikra je bio primoran da obustavi izlaženje časopisa, tako da je februarski broj ovog omiljenog kompjuterskog magazina ujedno bio i posljednji koji je redakcija objavila. Veliki troškovi poslovanja, kao što su štampa časopisa, izrada DVD diska i tako dalje, iznad svega aktualna ekonomska kriza, glavni su razlog po redakciji za pad tiraža i prihoda, ne samo časopisa Mikro. U tako lošim i neizvesnim poslovnim uslovima, jedina mogućnost koja je preostala bila je gašenje časopisa. Mnogo više o ovoj temi govorili su Dragan Tanaskovski, direktor Mikroknjige, i Milenko Vasić, čovjek koji je najviše vremena proveo kao mikroglodur u emisiji moje koleginice Tamare Vučenović, digitalne ikone na drugom programu Radio Beograda. I šta posle svega ostaje? Ostaju za sada mikrovesti na sajtu Mikro.rs, a da li će i časopis nastaviti da izlazi kao e-izdanje, pokazat će neizvesna budućnost. Držim palčeve.
Veoma brze vesti.
Isporuke malenog računara Raspberry Pi, popularno nazvanog Pita od malina, privremeno su obustavljene jer su dva glavna distributera odbila da ga isporuče bez oznake C, dakle CE, a to je akronim za ono Conformité Européenne, koja potvrđuje usklađenost s evropskim normama i nalazi se na većini tehnoloških proizvoda. Tvorci računara su potvrdili da je prva količina od 2000 ploča stigla u Veliku Britaniju, ali će se naručiocima dostaviti tek kada se zadovolji pomenuti administrativni uslov. Oni su smatrali da im znak CE nije bio neophodan, jer se radi o ploči bez kućišta, ali isporučioci žele da se obezbede od bilo kakvih administrativnih prigovora. He, birokratio, i Bogu si teška, uvek vreba neka greška, pa se čovjek posle češka.
Veoma brzi resti.
Registar nacionalnog internet domena Srbije, RNIDS, a to je neprofitna fondacija koja upravlja nacionalnim internet domenima Srbije, osnovana 2006. godine, raspisala je konkurs za direktora. Pošto je u toku prva faza registrovanja ćiriličkih domena, a to je jedan od poslova kojima će novi direktor morati da se pozabavi, prvi uslov kandidata za novog direktora je da bude u patriotskoj ljubavi sa ćirilicom. Da ne ispade poslije kako se ćirilički rara iskrcao na kivi umjesto latiničnog pape koji se iskrcao na kubu. Najljepše pesme iz prethodnih 12 zairskih godina. Godina 2008. Danas smo, kao što znate, leteli na nivou 600, levelu na kojem ne leti ni jedan putnički avion današnjice, osim svojevremeno Concorda, ali on je bio brži od zvuka. A u današnjem Zairu samo brzinu zvuka mogli ste da čujete. Malo autobiografije, a malo Zairove biografije, Bojana Stojanovića sa filmovima u digitalnoj eri, o početku proizvodnje savitivih ekrana od e-papira, Google koji otvara prodavnicu Android tableta i Flash playeru koji se od sada žurira neprimetno. Prestaje umeđu vremenu da izlazi časopis Mikro, Raspberry Pi čeka na znak CE, RNIDS raspisao konkurs za novog direktora. Dobar je bio Dejanov intervju sa predsjednikom Mense Urošem Petrovićem, Ivan Vesić je govorio o truloj jabuci, Markus nas je odveo u svet svojih ranih programerskih dana. Imali smo priču o budućnosti by Press Online, Stevana Josimovića koji je govorio o sumnjivom licu interneta, Karen Murphy, koja je dobila spor protiv Premier Lige, a drago mi je što sam priredio i jednu odu Zairovim ljudima koji su to zaista zaslužili. Eto, to je bio mali back današnje emisije za one koji su propustili Flash. Dakle, čuli ste Flashback. Dok se u narodnoj emisiji Zairovim avionom ne popnemo još 100 stopa više na level 601. A na kraju svega i posle svega, a pre bilo kakve odjave, evo malo moje konverzacije sa Markusom Zairovim, prima saradnikom iz Frankfurta na Majni, gde radi kao programer, pardon, kao project manager. A to je nešto drugo, o čemu ćete slušati kada za to dođe vreme. E sada, Markus pod 600. zakona akcije i reakcije, a nakon slušanja 598. piše... Zorane, ne bude baš svaka epizoda nabijena izvanrednim sadržajem, a kako bi moglo, 600 epizoda nije mala stvar. Ali današnja me baš impresionirala priča o paklu, zatim letećem holanđaninu, pa jedna od mojih interesantnih priča o mitniku i tako dalje. Mislim da su slušalci baš srećni što imaju 598. da čuju. O 600. da i ne govorim. Priča o paklu me posebno privukla, baš maštovito, lepo, neštreberski, originalno, multidisciplinarno, onako kako treba. I za trenutak čovjek želi da upozna tog mladića, studenta, da vidi o kome se radi, da uživa u društvu tako pametne glave. I ako odemo korak dalje, ponadam se da se nekako vrati onaj duh 80. Beograda, kada je taj grad vrveo od takvih duhova. Ko ti šta može, ako u narodu ima dovoljno studenata tehnologije s takvim kapacitetom? No onda odslušah prvi 5 minuta, posljednje Peščanika, duže nisam u stanju da trpim depresivu, gde saznah da je rehabilitacija Draži Mihajlovića pitanje dana, da je već sve skoro spremno, i mali plamičak svećice Nade, koju je student upalio, oluja besmisla ove nadrane rehabilitacije poništila je. U šoku sam od ove posljednje vesti. Jedno su bile 90. godine kada su svi odreda poludeli, raspadao se jedan sistem i rađao se novi, ali pitam se čemu služi ovo sad? Kome to treba? Koja je to država koja koketira fašistima u 2012. godini? Onda stvarno shvatim da u svakom od plemena na Balkanu ima i dalje nepomirljivih i neugašenih nacionalno-osvajačkih duhova, da to nije samo pitanje trenutka, već stalni način razmišljenja. Od Zorana Đinđića nije ostalo više ni traga. Zato se mora izaći. Štrajkovi, protesti, blatnjavi članci po novinama, nešto se mora uraditi. Ako su već sudije pomahnitale, neka barem svet vidi da mnogi ljudi ne žele da imaju ikakve veze sa takvim nakaradama. Ako ne zbog sveta, onda zbog samih nas. Ja bih se jako postidao kad bi me neko ovdje pitao da li su to oni moji rehabilitovali mega četnika. E pa zbog toga i Zair kao takav, i vi Zorane, vi ste nasušna potreba balkanskim narodima. Nemojte nikada posustajati sa vašim programom. Novi mladi, ovi stari su za bacanje, njima nema spasa. Treba da čuju da u životu postoje i druge stvari, a ne samo klanja. I zato, Zorane, vaša dužnost je da živite 100 godina. Marguse, hvala unaprijed na ovoj već pripremljenoj torti za moj 100. rođendan. I ne razmišljam toliko daleko i ne živi mi se baš na tako duge staze. A ako bi baš tako moralo da bude, onda bih insistirao da 100. godinu dočekam po svojim pravilima. Ali, nažalost, moja pravila, biologija, ne priznaje. I enjoy working with people. Povratka nema. Stigli smo i do kraja. Zakon akcije i reakcije. Broj 600. 600 Zaira i punih 12 godina. Goodbye. Za nevjerojat je, ali vi ste stvarno preživjeli još jedan zakon akcije i reakcije. Emisija Radio Talaska već tuce godina, pa i malo više, zahvaljujući inspiraciji Zairovih vernih saradnika, kojima je stalo da prave reči stignu do pravih ljudi,
žena
i dece.
Hvala im. Virtual Reality Radio. A šta tek reći za IT logistiku koju pružaju elektronske mikrovesti, glamurozni digital, nesalomivi PC Press i večni svet kompjutera uz satelit TV video u stacionarnoj orbiti oko mog mikrofona. Ništa osim I'll be back u sljedećem izdanju Zaira. Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene bio je high-tech svet. I ne dajte da vas onesveste. Ostanite pri sebi. Let me help you.